Tento díl Maškástu vám přináší Kanislab.
Žraso a doplňky pro psí žampiony.
Je mi potěšením přivítat dnešního hosta, mistra světa, třinásobného vícemistra světa a vícemistra Evropy, majitele evropského saňového psa Zulu, otce dvou dětí a v neposlední řadě atleta a kanikrosaře Tomáše Jašu. Ahoj Tome.
Ahoj a moc děkuji za pozvání.
Ahoj Tome.
Tome, pamatuješ si svůj první větší úspěch? Pamatuješ si nějaký svůj i neúspěch? Popiš nám nějaké tvoje začátky svýho úspěchu.
No, tak jakoby první úspěchy, myslíš v kanikrosu nebo čistě jako ve sportu? Nebo?
Klidně můžeme čistě ve sportu.
Já jsem začal vlastně, jak asi víte všichni, s atletikou, s kterou jsem vlastně začínal od nějakých 12 let a první takový jakoby větší úspěch v té atletice pro mě teda bylo třetí místo někdy ve starších žácích, to bylo kolem 14-15 let. Myslím si, že jsem ještě nebyl dorostenec, tak tam jsem měl jako první medaili z mistrovství republiky na dráze, tak to byl pro mě takový opravdu velký úspěch a hodně mě to nakoplo.
A věřím, že takovýhle už vlastně jako u dítěte, když přijde takovýhle nějaký úspěch, tak to musí být velká motivace do těch budoucích let.
Mě to běhání od malička jako hodně bavilo a ani nevím proč, protože já jsem jako neměl velký talent, nebo nebyl jsem nějaký talentovaný dítě. Já opravdu jsem si to musel jako vydřít, jo, že já jako si pamatuju v nějaký třetí, čtvrtý třídě, když jsme jezdili na nějaký ty školní závody, já jsem dobíhal pátý, šestý a opravdu jsem tam nějak nevynikal, jo. Ale já jsem vlastně asi neuměl nic jiného, nebo házet jsem neuměl jsem skákat, nebo to, tak asi jako to běhání bylo taková jasná volba, no, takže já jsem začal takhle běhat, nebo zaměřil jsem se na to běhání, chtěl jsem to dělat, bavilo mě to a pak mi to i docela šlo. No.
A vedl tě někdo k té atletice? Máte i třeba v rodině víc těch sportovních členů, anebo jsi byl takovejhle výjimka?
Jakoby, aby u nás v rodině někdo výkonnostně sportoval, to se říct nedá. Jako, rodiče jsou sportovně založený, rádi jezdí na kole nebo turistika a tak dále, ale vyloženě, že by dělali výkonnostně nějaký sport, to ne.
Mě ještě zajímají ty disciplíny. Atletika i běh samotný má spoustu disciplín, různý distance. Tak jestli byl u tebe nějaký vývoj, nebo se držíš jedný a tý samý až do dnes?
Takhle, ono v tom mladším věku se u těch dětí hodně pracuje na rychlosti, jo, aby rozvíjeli tu rychlost, protože tu rychlost potřebujete, ať budete běhat 800, 1500 nebo 10 i potom ten půlmaraton, tak přece jenom tam potřebujete v některých chvílích nebo určitě tam prostě zapotřebí ta rychlost. Takže od malička se nebo od toho mládí se pracuje trošku na té rychlosti a na té vytrvalosti, na to se přejde až jakoby postupem času nebo věkem. Jo, takže jakoby já právě to jako moje velký mínus, já nemám vůbec vrozenou rychlost dobrou, jo? Já se to, jakoby, ty rychlostní předpoklady vůbec nemám, takže snažil jsem se na nich pracovat, ale úplně se to jako nedařilo a proto jsem potom postupně jakoby přecházel na ty další vzdálenosti a teď už by to pomalu chtělo běhat maratony, no.
Takže ty úspěchy největší v té atletice, teďka se bavíme, máš na jakých vzdálenostech, na jakých distancích?
Já jsem jakoby největší úspěchy asi měl kolem toho juniorského věku, kdy jsem vynikal, jakoby, uměl jsem zaběhnout docela slušně 1500, ale nebyl to žádný úplně jakoby zázrak, ale úplně jakoby největší úspěch jsem sbíral asi na tratích 3 kilometry, 5 kilometrů. Uměl jsem celkem slušně zaběhnout i 10.
No, to je docela všestranný vlastně, protože umím si představit, že příprava na 1500 a příprava na 10 bude už jako velmi rozdílná.
No, ono i opravdu vytrvalci, tak tam jakoby to tempo 1500 zařazujou, protože jak jsem říkal před chvilkou, i jakoby tady na těch delších vzdálenostech musíte nějakou tu rychlost mít a musíte v ní trošku něco odběhnout. No. Prostě ta rychlost je tam zapotřebí i na těch dalších vzdálenostech.
A teďka v současnosti pořád ještě atletiku děláš?
No, v současnosti teďkon mám asi půlroční pauzu, nebo vlastně asi od října, tak se snažím vyléčit bolovou achilovku, takže teď mám jakoby takovou nucenou pauzu, ale hodlám se k tomu určitě vrátit, k té atletice.
A jaký distance běháš teďka? Závodíš i třeba v tom půlmaratonu už?
No, já jsem právě měl takový plán, že v letošním roce si zaběhnu nějaký slušnější půlmaraton, protože to se mi zatím ještě jakoby v té mojí atletické kariéře nepodařilo. Takže měl jsem v plánu právě se jakoby letos připravit na půlmaraton, což už je mi jasný, že nevyjde, jo, protože teprve teďkon tak nějak zase začínám zase hejbat nebo začínám lehce běhat a doufám, že už to konečně půjde, protože opravdu myslel jsem, že dám měsíc oraz a achilovka bude v pohodě, ale ta realita byla úplně jiná, trvá to opravdu dlouho a doufám, že teda už to bude v pohodě. No.
Tak to my ti určitě budeme přát, aby bylo brzo, protože to je nepříjemný, když takhle člověka něco zastaví. Mě ještě zajímá pro představu, jaký jsou tvoje třeba rekordy časový na těch tratích, třeba pětka, desítka, a jaký máš třeba cíl na ten půlmaraton?
No, já mám vlastně ty osobáky z dob těch juniorů, kdy jsem měl jako na to docela dobrý prostor, chodil jsem do školy, nic jiného jsem pořádně nemusel, takže měl jsem docela jakoby i možnost jezdit na soustředění, byl jsem vlastně v širší reprezentaci, takže mě brali třeba rotátor a tak dále, takže v té době jsem měl běháno, dá se říct, jakoby nejvíc a mám z té doby i ty osobní rekordy. A v těch juniorech jsem uměl zaběhnout pětku asi za 14.40 nebo 14.42. Desítku jsem běžel asi 30.46, něco takového. Jo, což se mi povedlo teď asi po více jak 10 letech, tak se mi to povedlo pokořit. Jo? Z toho jsem měl hroznou radost na tu desítku. A asi zlepšil jsem to asi jenom o 2 vteřiny. Ale
to jedno.
Udělal mi to radost, protože samozřejmě teď ty podmínky už mám úplně jiný, jo? Ale povedlo se mi tam jakoby vrátit po takové dlouhé době, no, na nějakou takovouhle lepší úroveň, nebo pro mě jakoby lepší úroveň.
A ten půlmaraton, jakým si myslíš, že bys to zvládl tempem? Ideálně.
No, já bych to chtěl běžet kolem, jako tempo kolem 3.10 na kilák, no, nebo 3.15, no. Ale
tak to je snový teda, no, to je pro většinu lidí.
Jo,
možná až nepředstavitelný.
Záleží na tom, jestli budu zdravej, no, a jestli na to budu mít trošku prostor, no, přece no ten půlmaraton už musíte naběhat jakoby větší objem, a zabere to mnohem víc času, jo, než když se připravujete třeba na trojku, pětku. Ty tréninky jsou samozřejmě taky tvrdý, jsou těžký, ty tempový úseky a samozřejmě bolí to, ale nezabere to asi úplně tolik času, jako třeba příprava na ten půlmaraton, maraton. Jo. Tam už prostě strávíte s tím během strašně času. A samozřejmě regenerace a tak dále, zabere to prostě.
K té přípravě toho sportovce bych ještě určitě se chtěla věnovat v dalším našich otázkcích. A mě ještě zajímá, protože jsme se ptali na úspěchy, tak i zpětně nějaký neúspěch vnímáš, nějaký takovej? Něco, co ti ještě nedá třeba spát a do dneška máš v hlavě?
Hlavně těch neúspěchů je asi jakoby v té jako v tom životě toho sportovce hodně, jo, kdy se zklame nebo kdy je z toho trošku nešťastný a tak dále. Kdy měl jako jinou představu a teď prostě makal a nevyšlo mu to. Toho bylo hodně, ale já jsem nikdy nebyl ten typ, který by jako zaplakal a už to dělat nebudu a kašlu na to. Mě to spíš vždycky jakoby nakoplo ten neúspěch a řekl jsem si, že příště to prostě musí být lepší a něco změním a šel jsem si jako zatím dál, ale těch neúspěchů jako toho sportovce každou chvíli nějaký ten neúspěch, no. Trošku mě jako, pardon,
no,
ale do dneška mě trošku mrzí, že jsem se třeba nedostal jako junior na nějakou větší akci, jako třeba mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, protože jako byl jsem tomu blízko, si myslím, jako těm limitům. A v některých případech bych řekl, že jsem měl třeba i splněno, jako co se týká mistrovství Evropy v krosu, jenže já jsem byl trošku v té době, jakoby, řekl bych, odstrkovaný tou reprezentací, protože jsem byl někde ve stříbře v Kladrubech, byl jsem úplně mimo a spíš se tam prosadili potom kluci, kteří měli jakoby trenéra někdy blíž k tomu svazu. No, takže tam jsem byl několikrát zklamaný, že třeba mě na tu akci nevzali, když jsem byl jakoby evidentně jakoby v té sezóně nejlepší, jo, nebo plnil jsem, měl jsem nejlepší časy, jo, ale pak vždycky, jak tam nebyly úplně stanoven jasný kritéria, kdo pojede, kdo nepojede, tak tam to šlo snadno nějak odůvodnit a ovlivnit. A dvakrát se mi teda stalo, že mě tam nevzali, i když jsem byl přesvědčený, že jakoby bych na to ten nárok měl.
No věřím, že takovýhle zklamání jsou vlastně takový, u toho dítě to je ještě kort, tak dost možná traumatizující, a že si myslím, že pak už je to hodně o tom umět pracovat s tou mentální stránkou věci a nebrat si takový věci, no.
No, jako já si to tak jako úplně, jako mrzí mě to, nebo, ale samozřejmě, kdybych asi makal dál, nebo nepřišly potom nějaký ty další věci, nebo tak bych se třeba k té Evropě dopracoval, jo, nebo ale už se potom změnila trošku situace, no. A nedá se nic dělat, no, tak hold jsem se dostal na mistrovství Evropy v kanekrosu.
Tak, a to je úplně krásná návaznost.
Jo, teď úplně se mi nahrál. Moje další otázka odbočí, kanekros. Tomáši, jak by si popsal tenhle sport? Třeba i někomu, kdo o něm moc neví. Asi se tě možná na to i, tak možná někdy někde seš a řekneš, já jsem mistr světa v kanekrose, a už se ti třeba stane, že ti řeknou lidi. Co to je?
Jo, tak ten sport je určitě hodně zajímavý, jako to spojení pes a člověk, že jo, tak vy to sami dobře víte, je to pěkný a má to taký kouzlo. A je to samozřejmě trošku extrémní sport, to jste si určitě taky zkusili, že jo, nebo to znáte, prostě bolí to. Je to někdy o hubu a to jenom ne, ten kanikros, že jo, a jak se bavíme okolo běžce, je to trošku extrém někdy, no. A zatím je to okrajový sport, ale myslím si, že časem se určitě jakoby ta úroveň bude zvedat a jak třeba úroveň těch závodníků, ona se určitě zvedá, že? Nebo určitě jakoby jde to nahoru, tak i úroveň těch závodů si myslím, že jako půjde pořád jakoby nahoru. No. Ale zatím platí, že je to teda dost okrajový sport a ještě tam určitě spousta možností, jak na něm pracovat nebo kde ho zlepšovat. No,
no a jak jsi se vlastně ke kanekrosu dostal? Kde bylo takový to zlomový a kde jsi vlastně vůbec tenhle sport poprvé viděl?
No, to už jsem párkrát vyprávil. Já jsem si chtěl vlastně pořídit nějakého psa na běhání. Já jsem nějakou dobu už neběhal, možná něco více jak rok nebo rok a půl jsem vůbec neběhal. A říkal jsem si, že zase začnu se nějak hýbat. A už jsem jako nechtěl do toho úplně nějak moc bušit, ale říkal jsem si, pořídím si nějaký psa, budu běhat se psem tady někde po lese a za vesnicí a bude to taky fajn. No a nějak chtěl jsem vždycky nějak, mně se líbil ovčák, nebo chtěl jsem ovčáka, nebo nějaký podobný plemeno, nechtěl jsem ani nic čistokrevného, no. A vlastně Štěpánka, moje manželka, teď jako koukala, říkala, hej, musíme vybrat něco vhodného na to běhání, jako aby ti stíhal, nebo aby ho to bavilo, to běhání a to. No a teď jako mi začala pouštět nějaký videa na YouTube a říkala, hele, podívej, ty jsou krásné ty písko, a podívej, jak běhají a jak jim to jde. A nějak jsme potom narazili na Michala Ženíška, nebo někdo nám na něj dal kontakt, a říkal, že jich má právě hodně tady těch pejsků, tak ať se tam zajedeme podívat. No. No, tak tam jsem si poprvé u Michala v Plzni, tak tam jsem si poprvé vyzkoušel kanikros, tak tam mi půjčil vybavení a proběhl jsem se tam po louce a jako moc mi to líbilo. No. Bylo to prostě úplně něco jiného, než když si jdete dát nějaký rychlejší trénink, tak ten kanikros samozřejmě to je úplně jiný zážitek. No. Tak tam vlastně jsme se rozhodli pro evropskýho saňovýho psa, no, a bylo to.
Tak teď mě zajímá ten tvůj pes. Ty máš jednoho psa, jmenuje se Zulu. Je to teda evropský saňový pes, je celý černý.
Chlupatej.
To je ještě takový jeden z mála těch černých.
Zajímá mě teda, jak jsi ho objevil a co by si nám k němu řekl, jaký má třeba vlastnosti, jestli jsi spokojený vůbec s výběrem toho psa a jaký je, kolik mu je let.
No, já jsem s ním určitě spokojený. Já vlastně je to můj první pes, že? Takže co se týká jakoby vůbec výchovy psa nebo toho tréninku, nebo, tak já bych řekl, že jsem dost takový amatér. Samozřejmě někdo, kdo těch psů měl 10 nebo i víc, tak o tom ví mnohem víc, nebo uměl by o tom hezky povídat, nebo poradil by lidem, a to samozřejmě asi, já si moc nedovolím, protože, jak říkám, v tomhle jsem trošku asi takový amatér. Ale měl jsem, myslím si, velký štěstí, že jakoby na psa, protože já jsem ho ani pořádně nic učit nemusel. Já jsem si v nějakých 8 letech, tak v 8 měsících, jo, jsem si řekl, že ho zkusím jen tak jako na kousíček zapřáhnout, jestli bude fungovat nebo nebude fungovat, nebo co bude dělat vůbec, tak mě to tak zajímalo. No a já jsem prostě navlík šíry a vzal jsem si sedák a vodítko a on prostě vyrazil.
Věděl,
a bylo jasný,
dělat.
Jako vůbec nic jsem ho nemusel učit. A akorát potom jsem musel teda naučit trošku zatáčet, párkrát jako se nepovedlo, jo, nebo občas jako mi někam uhnul a tak, jo, ale jinak opravdu fungoval jakoby na 100% hned od začátku, no, což bylo super, že jsem neměl nějaký trable a že spousta lidí třeba nebo spousta lidí to třeba odradí, že potom jim ten pes nefunguje, zlobí nebo netahá, no, to já jsem právě jakoby vůbec neměl.
No a takže ty, když jsi vyrazil na první závod s ním...
Ten byl vtipný, jo.
No, tak povídej.
To úplně první závod, to bylo, já nevím, Zulákovi bylo roka něco, roka kousek, a jeli jsme do Bukoví, to bylo kousíček od nás, a nějak jsme tam přijeli na poslední chvíli a nestihl jsem si projít tu trať. Ani jsem to nějak jako... úplně jako nepovažoval za nutný, nebo prostě nějak jako jsem si řekl, prostě vyběhnu a to bude vyznačený, to bude v pohodě. No. A on to byl spíš takový trošku orienták. Jako, ono to možná, nebo bylo to asi značený dobře, ale když to neprojdete a teď ještě letíte, já nevím, kolik jsme tam, samozřejmě 25, tam běžíte, musíte koukat pod nohy, nebo jo, teď nevíte, jestli si zvrknete nohu tady, nebo až tam, nebo no, tak jsme asi dvakrát přiběhli nějakou odbočku, teď jsme se vraceli, teď jsme se tam omotali kolem stromu, no prostě bylo to hrozně vtipný. A došlo teda k tomu, co asi jako potká každýho toho kanekrosaře, tak jsem si tam někde v půlce zvrknul kotník. Tak prostě jsem na to nějak nebyl připravený, ale opravdu tam to byl terén těžký, jako tam to bylo zajímavý. No. Zvrknul jsem si kotník a teď jsem začal kulhat a řvu na toho psa, stůj, stůj. A on prostě běžel, jak magor, viděl někoho před sebou, tak běžel. No já jsem běhl asi dalších 60 metrů, pes furt nespomoval, tak jsem říkal, no tak běž, tak to nějak doběhne. Teď jsem to jako rozhejbal, jako doběh jsem dokonce, no kotník jsem měl dvakrát takový, tak
to bylo dobrý. To mně přijde, že to je takový křest kanekrosařů, jakože každý, kdo si nějak zkusí trošku fungovat s tím psem, takže prostě každý ty kotníky má gumový.
Ale ten trénink je úplně ještě jiný než ten závod, prostě úplně přepnou jinam, že jo, a letí úplně jinou kudlu než v tom tréninku, jo, takže...
Takže říkáš, že si vystřízlivěl trošku...
No, pak jsem samozřejmě pochopil, že jako musíte se trošku víc sehrát jako s tím psem, jo. Není to jenom o tom, že umíte běhat a pes umí taky běhat, jo, ale je to opravdu o nějaký té souhře, naučit ho nějaký ty základy zatáčet a aby trošku aspoň poslech, jo, při tom závodě, jo. Ono při tom tréninku vás poslechne a při tom závodě už je to zase trošku taky jiný, jo.
A jak jsi teda potom s ním trénoval? Pomáhal tě s ním někdo? Chodil jsi třeba, protože mě k tomu napadá, jo? Když někdo připravuje psa na kanikros, třeba prvního, tak většinou to funguje tak, že jsou různé ty skupiny kanikrosový, kde prostě jako přijdu a je nás tam víc. A, ale jako pak si vybavím to tvoje tempo a vlastně ten skupinový trénink pro tebe asi stejně nemá moc význam. Tak mě zajímá, jestli jsi se s někým radil, nebo jsi fakt běhal úplně sám, jak jsi ho to vlastně naučil potom, i ty povely směrový a tak.
Jo, já jsem byl asi dvakrát jakoby na společném tréninku v Plzni, tam pořádá vlastně Johnny kanikrosový tréninky, tak tam jsem dvakrát nebo třikrát byl, hlavně z toho důvodu, aby se naučil fungovat mezi ostatníma psama a aby se měl jistotu v tom, že umí předbíhat, že nebude dělat nějaký bordel a tak dále. No. A jak říkáš, trošku byl problém, že my jsme opravdu vypustili všechny a během pár vteřin jsme zase všechny předběhli. No, takže jsme vždycky takhle vyběhli, zastavili jsme, vyběhli jsme, ale samozřejmě jako je to třeba si to takhle vyzkoušet. A jinak jakoby pak už jsme to trénovali, nebo pak jsme samozřejmě jezdili na ty závody a sbírali jsme ty zkušenosti. No. A samozřejmě tam jakoby ten trénink toho psa, jak víte, tak probíhá i, nebo tam, není to jenom o těch závodech, ale samozřejmě ten trénink jakoby je komplexní, že u toho psa, takže to jsem prováděl, nebo tam to funguje podle mě podobně jako u lidí, že jo, největší jako zastoupení v tom tréninku toho psa, tak musí být taky takový ten nějaký volný pohyb, nějaká ta jsou delší, nebo já jsem to dělal tak, že jsem ho bral prostě na, když jsem šel klusář, šel jsem 20, 25 klus, tak jsem ho bral, nebo furt ho beru jakoby sebou a ten pes tam udělá spousta práce, že jo, on běží chvíli před váma, chvíli za váma a teď tam poběhne někam a naběhá tam, já nevím, 40 kilometrů, co vy naběhnete 25 a je to pro ně jakoby takový dobrý základ na to, aby potom jste s ním mohli dělat něco dalšího, že jo.
Takže osvědčilo se ti to i třeba tobě v tréninku s tím psem, že vlastně, jak jsi teďkon zmínil, že máš trošku pocit, že to je podobný jako u toho člověka, že vlastně máš to nějak stanovený přímo, že jsi si řekl, hele, 70% chci, aby ten pes naběhal objemy a zbytek prostě se mnou síla v postroji.
No určitě, jakoby největší část vždycky musí dělat nějaký takovýhle ten základní objem, což je stejný i u toho běžce, že jo, tak prostě pokud nemáte naběhaný nějaký určitý kilometry, tak nemá cenu vůbec začínat nějaký tempa nebo něco dalšího, protože se brzo zaseknete. Takže i u toho psa jakoby nejdřív naběhat nějaký ty základní nebo nějaký ty volný běhy a takovou tu jakoby základní fyzičku a pak jakoby já jsem si pořídil takový speciální vybavení, koupil jsem si favorita a když jsem
ho chtěl trošku... Tady řekne, jaký wattmetr nebo...
Když jsem trošku prohnat, tak jsem zajel na louku za barák a tam jsem jezdil favoritem a na toho psa to strašně bavilo. Párkrát jsem ho teda skoro přijel, jo, ale jinak prostě neviděl, že beru klíčky od auta, tak ten se radoval, jakože, že jede trénovat. Takže tam potom jsme dělali, jakoby... Ne, že bych ho dal do úplného maxima, to jsme snad jako nikdy nedělali, ten pes, když si chce proběhnout fakt do maxima, tak si to jako sám jakoby se někde zdrží, tak pak si jako zrychlí, nebo, no ale že když jsem s ním třeba chtěl trošku jako jít do rychlosti, nebo trošičku jakoby do nějakého tempa, tak jsem vzal favorita, já jsem 30 a on si tam takhle pobíhal. No.
Takže milí posluchači, Mašeři si pořizují 4, ale Tomáš Jaša si pořizuje favorita.
Je pravda, že teď už mám Felici, teda, no, to jsem ještě...
No ale Felici to vydrží.
No to ještě dalších 10 psů. To vydrží neskutečně to auto, no, jako.
Mě ještě zajímá ten tahací trénink, tak určitě ho připravuješ i na ten tah. Běháš vždycky s ním? Nebo používáš i kolo?
Já s ním běhám strašně málo, no. Protože jakoby, on by měl jakoby, úplně jakoby, vyřídil by mě. No. Jo, kdyby s ním každý týden jakoby, dělal canicross, tak 2 dny se z toho budu léčit a nenaběhám jakoby, vůbec nic.
A když vlastně neběháte, tak snažíš se mu nějak nasimulovat ten běh?
Jakoby třeba jednou za měsíc tak ho na ten canicross vytáhnu, aby jsem si to já trošku oživil, samozřejmě, abych si na to trošičku zvyk, aby to možná chtělo trošičku častěji, protože ta souhra si myslím, že nám někdy jakoby teďkom poslední dobou i chyběla. Ale zase, pokud se připravujete na nějaký ty atletický závody, není to úplně ideální to tam zařazovat, no, příliš často. Ale dost často teda jsem Zulákovi to tahání nahrazoval tím, že jsem mu cvaknul nějaký závaží na vodítko a samozřejmě vzal jsem to vybavení, vzal jsem tu Felici a jel jsem. A nebo koloběžku jsme tak hodně jezdili. No.
To mě taky zajímalo, jestli jsi si právě zkusil i koloběžku,
jo,
třeba nebo kolo.
Zkoušel jsem koloběžku, zkoušel jsem i kolo. Ta koloběžka mi přišla lepší, že jsem z ní jako snadně vystupoval. Jo, že...
A bavilo by tě to taky třeba eventuálně jako sport? Nebo prostě seš běžec? A...
Myslím si, že by mě to bavilo, ale určitě bych v tom nebyl takhle úspěšný, jako jsem v tom canicrossu. Jo, tam na té koloběžci, na tom kole... je to zase hodně o té technice, kterou prostě já vůbec nemám. Jo. Já se s ním projedu, trošku si zablbnu, ale myslím si, že kdyby jsme vlezli někam na nějaký závody, takže tak se nevím, možná ještě někdy přizabijem.
A kolik teďka Zulovi je?
No, on už je docela starý, už mu bylo, v únoru mu bylo 7 let.
A pozoruješ nějaký změny ve výkonnosti?
No, právě, že poslední rok už jako je to znát hodně. Teď zpomaluje, no, zpomaluje.
Zpomaluje.
Asi pamatuju, že když mu byly 3-4 roky, 2-3-4 roky, tak to byl úplně extrém, to prostě, já jsem vůbec neběžel, to jsem opravdu jenom jakoby střídal nohy a soustředil jsem se na to, abych se někdy nezabil a jenom jsem v tom seděl a dělal jsem velký skoky, nebo prostě jsem se hodně odrážel a teď mu musím jakoby už hodně pomáhat. No.
A jak dlouho s ním budeš chtít běhat? Máš to tak, že jo, protože mě zajímá spousta lidí, když jsou takhle na tom vrcholu, třeba v tom mašingu teďka, jako seš ty, vlastně máš prostě jedny z nejvyšších titulů, že jo, nebo jeden nejvyšší, tak v podstatě teď by většina lidí udělala to, že si pořídila už mladýho.
No, to se mě ptá spousta lidí,
no. No, to se nabízí.
No, já jakoby se snažím co nejvíc oddálit to, abych měl dva a víc psů. Jo, protože jakmile si pořídíte těch pejsků víc, vy to asi doma máte, tak je to úplně jiný záhul.
Už jsme to započali.
No. A když ještě do toho máme doma dvě děti a doděláváme barák a chodíme oba dva do práce, tak je to jakoby s víc pejskama si to úplně teďko neumím představit. No, takže ještě bych chtěl aspoň rok jakoby s tím Zulákem i za cenou toho, že už nebudeme prostě nejlepší, jak jakoby na těch mezinárodních soutěžích, tak asi už nebudem nejlepší ani tady jakoby v Česku, tak i za tu cenu prostě chci ještě jako si toho Zuláka nechat takhle samotného, chci s ním ještě něco takhle jakoby odběhat a pak samozřejmě asi se tomu nevyhnu a pořídím si novýho. Já se trošičku právě bojím, že si pořídím novýho, pak tam třeba nebude to úplně fungovat na 100%, že jo, pak si pořídím ještě třetího, no, to už bude úplně konec. No.
Pak už budeš jezdit koloběžky.
No, tam je potom problém, že tako, tři psy už si potom na volný běh jako nikam do lesa nevemu, jo, to už je potom smečka a už vás jako nemusí tak dobře poslechnout a s tím jedním psem si poradím, jo, takže to nemám problém si ho vytáhnout a vzít si ho prostě takhle na nějaký výběh, ale se třema psama už by to bylo určitě jakoby náročnější. No.
To je určitě
i jakoby, když někam odjedete, že jo, kdo vám pohlídá tři nebo čtyři psy,
můžu
jednoho
potvrdit.
Psa ještě udám, ale potom jakoby těch víc psů, víc starostí, no.
To je pravda. Ještě vždycky mi vrtá hlavou, co to znamená to jméno Zulu, jak jste na to přišli?
To jsem ho vlastně nedal já, my jsme mu ho pouze nechali. Jo. My jsme si ho vzali, koupili a už tady to jméno měl. A já jsem řekl, no, to je docela, jako, není to špatný, tak mu to necháme, to takový krátký, srozumitelný, tak necháme mu Zulu. Ale někde jsem hledal ten význam toho slova a myslím, že v nějakém africkém jazyce, že to znamená nebe, nebo jestli se nepletu.
Hezky.
Ale to možná hezky. To má ještě víc významů, ale úplně jako do detailu jsem se tím nezaobíral.
No tak to je najednou takový rozuzlení jména.
Jo, konečně znám odpověď. Mě ještě zajímá taky, máš nějakého svého atletického trenéra, předpokládám? Nebo jsi minimálně asi nějakou dobu měl? Jak on se tvářil na to, že běháš canicross? Jestli se chytal za hlavu, nebo jak moc ti to toleroval, nebo omezoval naopak?
Já bych ještě možná k tomu dala takovou předvsuvku, jestli to na to může navázat. Jseš taky z masa a kostí, doufám, že jo. A že dokážeš říct, že po tom závodě se týden nehneš z canicrossu. Doufám, že mi to potvrdíš.
To můžu potvrdit.
Výborně.
Na to se nejde úplně zvyknout a to asi vždycky bude bolet, no. Jako trošku, když to trénujete, nebo jako trošičku zvyknout si na to lze, ale asi bolet to bude vždycky, no.
Takže je to tak, že vlastně po závodě se týden zničený.
A ještě když to spíte s nějakou štafetou, tak opravdu týden jako marodíte, no.
Nesmíš být tak dobrý, no, pak bys nebyl v té štafetě třetí závod.
Je to strašný záhul, jakoby na celý tělo, no. A to vás bolí svaly, o kterých vůbec jako nevíte. No.
Tak právě proto to říkám vlastně, jak se na to ten trenér kouká, že vlastně pak seš vyřízený, že jo, a nemůžeš jít hned do tréninku.
No, tak Já zase, jak víte, tak ten kanikros tak často neběhám. Jo. Já se opravdu, já si dám nějaký jeden, dva vrcholy a za tu sezónu a samozřejmě předtím si dám nějaký přípravný kanikros, abych já si trošku zvyknul, aby pes se trošku otrkal zase mezi ostatníma psama. A úplně to nepřeháním. Jo. Spíš se jakoby zaměřuju na tu atletickou přípravu, protože z té atletické přípravy si myslím, že jsem dobře schopný zaběhnout právě i ten kanikros. Ale opačně, kdybych zase běhal kanikros a pak chtěl z toho zaběhnout nějaký, já nevím, slušný závod na dráze, tak to se prostě nepovede. Jo, protože zaběháte kanikros a jak jsme si říkali, pak z toho minimálně dva dny u nějakých těch dvoudenních soutěží, tak i týden potom jste jako bolavej a ten organismus je zalitej a zakyselený a nejde pořádně jakoby ani klusat, na to šít potom třeba nějaký kvalitní trénink.
A nutíš se třeba po takovýmhle náročném závodě fakt ještě třeba ten den si to jít vyklusat, nebo prostě je to úplně nereálný a necháš to, až vlastně odezní veškerá bolest?
No ještě jako těsně po závodě jde vyklusat, pak už to nejde. Pak už máte problémy vystoupit z auta, že jo? Pak to...
Teď všichni kanikrosaři určitě mají motivaci.
Ne, tak jako u toho je jednodenního závodu, tak je to docela ještě v pohodě. Když je to dvoudenní, tak už je to jako blbý, no. A jak jsem říkal, když je tam ještě do toho ta štafeta, tak to kolikrát jako ty návraty jsou bolestí, no. Jako, to člověk sotva chodí,
no. No a ten trenér, nebo třeba tvoji ostatní kamarádi z atletiky, co si myslí o kanikrosu, neříkej ti?
Směju se mi, no. Ne, já srandu. Tak samozřejmě, občas si z toho utahujou, jo, nebo trenér, ten si ze mě hodně utahuje, jo? Ten říká, že už jsem stejně starý a k ničemu, tak ať si dělám, co chci. A on má teda samý jako mladý kluky a já jsem tam jako ze všech úplně nejstarší v té naší skupině, já jim spíš dělám takovýho mentora a kuchaře a šoféra a tak dále. Spíš jsem tam takový jakoby sparring partner, jo. Já se tam snažím spíš fungovat, takže opravdu těm mladým klukům pomáhám třeba odběhat nějaký těžký tréninky a tak dále. Už nějaký velký ambice jako nemám a úplně jako, že bych samozřejmě párkrát za sezónu se na něco připravím, ale úplně to jako nehrotím. Ani to nejde, jo, protože už mám jakoby jiný priority, mám ty děti a mám rodinu a barák a tak dále, takže abych jakoby dokázal ještě něco v té atletice, to bych na to musel mít úplně jiný podmínky, úplně jakoby mnohem víc času. Jo, tam je to opravdu, musíte naběhat třeba 200-250 km týdně, což prostě nemám absolutně šanci zvládnout s prací a to jako se vším.
To je docela darda, 200-250 km.
No, to určitě. No, a když si vezmu, že vlastně, jak třeba dlouho máš takovou tu fakt intenzivní přípravu, když řeknu, vrchol budu mít na podzim, můžeme říct třeba nějaký začátek listopadu, tak kdy začneš opravdu jako bušit do té intenzivní přípravy?
Myslíš jako vrchol v kanikrosu nebo třeba i v atletice?
Klidně nám
nebo...
to sporovnej, jak vlastně ty rozdíly jsou tam velký, jestli tam vůbec jsou nějaký rozdíly.
Jakoby ten rok, já to mám, nebo ten atletický rok, ono je to takový jakoby docela jednoduchý. Ono vlastně přes zimu, nebo někdy na podzim máte takový odpočinkový období. Já si v tom období zaběhnu nějaký kanikrosy teda. Ale pak jakoby nastává ta zimní příprava a to je hlavně jakoby o nabíhání kilometrů, kdy rozvíjíte jakoby tu obecnou vytrvalost, takže tam se hodně nabíhá a neběháme tam úplně nějaký velký nebo v nějakých rychlých tempech. To začíná třeba až z jara, kdy tam začneme zařazovat nějaký třeba už tempáče nebo samozřejmě není to jenom oklusání, jo, celá ta zima, ale pak jakoby už tam narůstá jakoby vyšší počet těch tréninků v nějaký jakoby tý vyšší intenzitě, teda už se tam běhají třeba tempáče nebo nějaký úseky, už se tam začínají běhat kopce a čím více blíží jakoby ta sezóna nebo ten vrchol té sezóny, tak se tam zařazují už nějaký ty speciální tempa, úseky na dráze a tak dále. A
kolik máš pak třeba tréninku teda týdně? Máš i dvoufázový tréninky, že jdeš dvakrát za den?
Dvoufázově Běhám jenom na soustředění teďkon už. Jo. A doma to nestíhám, doma nemám šanci to zvládnout, ale běhám, snažím se běhat minimálně teda 6x v týdnu, s tím, že tam ještě zařazuju minimálně 2x v týdnu nějakou posilovnu. S tím, že se snažím naběhat alespoň nějakých z těch 110 km týdně.
A máš nějaký i kompenzační jiný vlastně, třeba, já nevím, kolo dáš si někdy, nebo vůbec se ti do tohoto kolo nehodí, nebo na
plavání? Teď jsem na kole jezdil třeba dost, protože to bylo jediný, co jsem tak mohl, mě volala ta achilovka. Kolo není špatný, třeba zrovna jakoby takhle z jara, nebo ještě jakoby před tou hlavní sezónou to kolo není vůbec špatný. Jo? Tam se dá na něm udělat spousta práce na tom kole, nebo ta příprava se tam dá docela slušně udělat na tom kole, ale potom, jak už se dostáváte blíž jakoby k těm závodům na té dráze nebo k těm ostřejším tempům, tak to kolo je třeba zase vysadit, protože trošičku to jakoby narušuje, narušuje ten styl.
Zkracuje tě to.
A co třeba tvoje manželka s trénováním? Já vím, že ona taky dělala atletiku, pokud se nemýlí, nebo možná pořád dělá, to zase nevím úplně. Chce si taky někdy jít třeba zaběhat? Nebo jak to děláte, když máte dvě děti, malý poměrně ještě, potřebují dozor pořád a ještě vidíme teďka na sociálních sítích, jak makáš na baráku.
No, jakoby taky si jde zaběhat, ale samozřejmě toho prostoru mám víc já. Jo. Je to díky ní vlastně, že mi ten dáváme jakoby víc prostoru, no. Mám víc prostoru než ona, no.
Myslím, že to je takový přirozený, že vždycky se to nějak jako tam trošku střídá, když to dělají ten sport oba dva, že se to tam tak vyvažuje, že jednou já, jednou ty a to jo. Domluvě.
No, ale s tím, že já opravdu jako já to mám prostě jako denní takovou rutinu a mě přesto jako nejede vlák, já prostě
jdu. Prostě jdu.
Občas třeba to taky kvůli mě jakoby nestihne, jo, ten svůj program, no.
A odpočíváš i u toho běhání třeba v té přírodě, nebo spíš seš potom z toho ještě unavenější než?
Jakoby člověk si hodně při tom běhu pročistí hlavu, nebo spousta věcí vymyslí, nebo si ujasní. No, samozřejmě potom, když přijdete domů a máte odběhnutou nějakou 20, nebo nějaký jakoby opravdu těžší trénink, tak jste z toho unavený, už potom se vám třeba večer úplně nic nechce. No, ale určitě je to nějaká forma takového nějakého relaxu. No.
Zmiňoval jsi, že zařazuješ i do přípravy nějaký kopce, tak mě u toho ještě napadá otázka, jestli by tě i zajímaly a lákaly a jestli jsi si třeba i někdy zkusil nějaký horský běhy v kopcích, jestli ty kopce tě lákají.
Já jsem jednou zkusil, někdo mi poradil, ať zkusím nominaci na mistrovství světa v běhu do vrchu a dolů. Že to není úplně jako těžký se dostat na takovou akci, že prostě zaběhnu nějaký nominační závod a že, jakoby, že to jde, tak jsem to zkusil a zjistil jsem, že to nejde, že to je úplně peklo. Já ty běhy jako do vrchu fakt nedávám a ty kopce, to není nic pro mě. Já jakoby jsem spíš ten dráhový běžec, nebo jakoby potřebuji mít pevno pod nohama a udělat prostě dlouhý krok a využít jakoby ten můj odraz, což jakoby já, když se budu odrážet někam při běhu do kopce, že jo, tak to prostě je taková energie. Jo, prostě mi to nevyhovuje tomu mýmu stylu běhu. No.
A máš to teda i v kanekrose? Že třeba řeknu, mění se občas tratě, já teda vím, že úplně kopcový vlastně tratě na ten kanekros, když si teď tak říkám, úplně nemáme. Ale samozřejmě máme někdy i trošku techničtější tratě a pak třeba takový kladruby, nebo kde je to opravdu takový dostih, tak zajásáš si nad tím, že si řekneš, hele ty jo, tak tohle je přesně pro mě, tady mám větší konkurenční výhodu, že tady je to placka.
No, jakoby opravdu, když je rovná trať na canicross, není tam moc zatáček, tak je to pro mě výhoda. Jo, jak jsem dlouhý, mám dlouhý nohy, a potom se mám třeba ještě v nějaké rychlosti vytočit v nějaké technické pasáži nebo nějak takhle jakoby, zadrobit a znova se rozběhnout. Je to pro mě náročnější, než potom pro nějaké třeba ty drobnější typy nebo pro nějaké takové obratnější typy.
A co třeba vybavení? Jaký používáš boty na canicross?
Nemám nějakou úplně jakoby vyloženě značku, kterou bych upřednostňoval, jo. Koukám vždycky na ten vzorek, aby to neměl úplně nějakou vysokou patu nebo nějakou vysokou podrážku, abych měl opravdu dobrý kontakt jakoby s tou zemí, aby se mi třeba v tom nějak nezvrkávala noha. Ale jinak, jakože bych vyloženě měl nějakou značku, kterou bych upřednostňoval, to asi ne.
A setkal jsi se taky v začátcích kanikrosu s tím, že strašně často vnímám, že všem slejzají vlastně nechty u nohou, že opravdu vlastně ten kanikros je taková síla, že si samozřejmě obouchají v těch botech ty palce, tak měl jsi i ty s tímhle zkušenost?
Jako po chejře jsem měl určitě, ale že by mi slízaly nechty, na to jsem úplně teda netrpěl. Jsem si, to... Většinou si kupuju trošičku větší ty boty, ale po chejře samozřejmě z toho kanikrosu jsou někdy jako pěkný. No.
A co by si třeba poradil kanikrosařům? Jaký by si měli vybrat boty? Nebo je to vůbec důležitý na ten kanikros? Nebo máš třeba i více robot, že si řekneš, tady je bahno, beru tyhle? Tady je suchý
trail. Těch bot je třeba mít doma víc, no. A vybírat podle toho terénu a koukat, jestli je tam bláto, nebo jestli je tam štěrk, jestli je to tvrdý, tak samozřejmě podle toho jakoby potom zvolit tu botu. Některé ty kanikrosy se dají běžet třeba i v těch hodně měkkých botách, jako jsou Nexty, ty Nike vlastně s tou vysokou podrážkou. Tam pokud to odběhnete tady v těch botách, ušetří to hodně ty nohy, tlumí to hodně ty nárazy. Není to vůbec špatný, ale samozřejmě nemá to zase ta bota žádný vzorek, tak tam hrozí, že dostanete nějaký smyk.
To ano. Já bych se ještě možná vrátila trošku do těch tréninků, protože tady máme před sebou atleta a moc často vlastně se s tím nesetkáváme v mašingu. Mě by zajímalo, jak se dá vlastně celkově ta atletika skloubit s tou přípravou na kanikros? Ty už si říkal, že to jsem tam podobný a vlastně, že ty když máš v uvozovkách ten odpočinek, tak tam máš ten kanikros. Ale i mě třeba zajímají ty techniky vlastně té přípravy nebo toho samotného trenéra, já nevím, používáte i třeba dneska už nějaké vybavení k tomu, aby si se tréninkově někam posunul?
Jakoby vybavení, to mě teď úplně nic nenapadá, samozřejmě chodíme třeba do posilovny, tak nějaký dřepy a tak dále. To je určitě dobrá součást nebo dobrá část přípravy. Odrazy, třeba to je super, jakoby odrazy nebo síla. Chodit abecedy, jo, zvětšit rozsah nebo dostávat ty nohy do nějakých těch krajních poloh. Jo. To samozřejmě i pro ten kanikros je dobrý. Čistě, jakoby, jak jsem říkal, nebo vůbec ten trénink, úplně základ, jakoby, jak jsem říkal, je o tom naběhat nějaký ty základní objemy na nízkých tepech, tam jakoby spousta začínajících běžců nebo spousta i atletů, tak dělá chybu tu, že opravdu neví, kde je ta hranice toho klusu a běhu a klušou třeba opravdu zbytečně rychle, kdy se už při tom jejich klusu nebo při tom jejich tréninku se zbytečně jakoby zakyselujou. Chce to opravdu rozlišovat, aby klus byl klus a tempáč, tempovej běh, aby byl tempovej běh a potom samozřejmě, když se chodí ty úseky, tak samozřejmě mít to dobře spočítaný, co si můžu dovolit a abych měl nějakou zase možnost jakoby to někam posouvat, abych nezačal prostě na začátku sezóny bušit úseky v tomhle tempu a bušil jsem to celou sezónu stejně, že jo, tak prostě musíte začít nějak postupně a týden co týden nebo měsíc co měsíc tam jakoby postupně zase přidávat nebo zrychlovat a směřovat to k nějakému tomu cíli nebo k tomu vrcholu.
Ty jsi atletiku začínal už jako teenager a určitě se změnila nějakým způsobem ta doba těch tréninků. Myslím si, že jsi asi měnil i trenéry za tu dobu určitě, nebo máš jednoho stále trenéra?
Já mám vlastně teďkon druhýho trenéra. Nebo takhle, já měl spousta let, nebo celou tu moji jakoby dorosteneckou, juniorskou kariéru, tak jsem měl jakoby jednoho trenéra, kterýho se jako moc vážím, pan Moravec, je to jakoby starší pán, ale opravdu tomu rozumí a měl v tom jasno, věděl, co si v tom věku, co jsem byl, co si může dovolit mi jakoby naložit, což ne úplně všichni trenéři to třeba odhadnou nebo umí odhadnout, někdy ty kluky třeba i úplně přetíží a zlikvidujou, takže on tomu rozuměl a věděl a uměl najít jakoby tu správnou hranici. A pak, jak jsem jakoby nějakou dobu neběhal, nebo jak jsem to přerušil, tak potom jsem se začal tak nějak trénovat sám a vždycky jsem to ještě trošičku probíral vlastně s mým současným trenérem, který jakoby mi radil třeba, hele, já bych dal trošku víc tady toho a můžeš běhat jakoby těch úseků tady v tom tempu trošičku víc. Tak vždycky mi takhle jakoby poradil a mně se pak asi v roce 2020 tak se mi povedla taková věc, že jsem vyhrál mistrovství republiky v přespolním běhu. Bylo to teda kategorie míleři, což je jakoby taková jakoby ne úplně tak prestižní jakoby kategorie, jako třeba jsou ty vytrvalci, ale prostě se mi to povedlo a teď se mě nějak ptali, že půjdu na vyhlášení a ptali se mě, kdo mě vlastně trénuje. A jsem si říkal, tyjo, nebudu říkat, že se trénuju sám, to je takový blbý. Řeknu toho Sašu, že mě trénuje Saša, tak já jsem to teda řekl. A on měl z toho asi radost a od té doby mě jako posílá takhle tréninkový plán.
Tady mi to tak vykrystalizovalo. No tak to je hezký.
Jo, a já to vlastně vždycky spojuju, nebo vždycky jsem se to snažil spojovat hodně s tréninkama těch mladěsů, co tam jakoby ve skupině máme, aby právě neběhali oni sami a abych já neběhal sám. Vždycky je to příjemnější to právě spojit, jakoby to utrpení, jo, ten těžký s trénink s někým, úplně jinak se to zvládá.
No a jak v dnešní atletice je vlastně přenesená nějaká, řeknu, moderna z toho běhu, protože předpokládám, že když ti bylo 14, tak nějaký wattmetr asi neexistoval na dráhu. Používáš vůbec nějaký takovýhle vybavení? A případně i tvůj trenér? Jak to máte?
Ale my tohle to vůbec nepoužíváme. Jo.
Takže
ty metody jsou prostě stejný. Jo. Když chceš být dobrý, tak musíš
stopky
makat. Musíš jo, to je úplný základ. A pak samozřejmě, co používáme, tak jsou jakoby hodinky, Garmin hodinky, že jo, kde prostě vidíte pěkně ten přehled, když jdete nějaký tempáč nebo nějaký souvislý běh, vidíte tepy. Což na tepy koukám hodně, já si měřím třeba i ráno tepy, když se zbudím, změřím si tep, vím, že já mám ranní tepy kolem 36, 38 a když vím, že mi to vyskočí třeba na 42, 44, tak už vím, že je něco špatně. Jo, takže sleduju ty tepy, to si myslím, že je takový docela dobrý ukazatel a občas třeba změřím nějaký laktát, jo, ale úplně ne často.
Jakože spíš zátěžový test, myslíš?
Nějaký zátěžový test nebo po nějakém tréninku, třeba už před nějakou tou hlavní sezónou uděláme třeba pár nějakých laktátových takových testů.
A těma tepama se řídíš i v tom tréninku? Jakože
hlavně tepama.
I ty úseky potom třeba tempový? Protože vím, že v klasické atletice, nebo vždycky to bylo, že se řeklo nějaký úsek čas tímhle tempem třeba.
Jo, potom jakoby, když už se jde do té vysoké intenzity nebo do té vysoké zátěže, tak tam už se na tepy nekouká. Jo, tam už potom běháte, už máte třeba, já nevím, půjdeš 5x2 nebo 6x2 a tam už jakoby na tepy se kouknete potom. Jo? A nějak to porovnáte třeba s tím, jak jste to běhali před měsícem, ale jo, už je to třeba takový ukazatel, jako jestli ta forma roste, nebo jestli to nějak stagnuje, nebo jestli naopak jste unavený. Jo, ale pak samozřejmě už jako při tom samotném tréninku na ty tepy, při takovém tréninku na ty tepy už nekoukáme, jo, při těch úsecích.
Super, to je i dobrá rada pro ostatní, podle čeho trénují ty
nejlepší.
No ale
třeba, když jdu souvislý nějaký tempáč, jo, nebo ANPčko, tak tam třeba na ty tepy koukám hodně. Jo. Aby opravdu, jak jsem říkal, aby to ANPčko bylo ANPčko, abych to zbytečně jakoby nepřešvih, protože když to přešvihnete,
Tak je to úplně jiný trénink.
Tak je to úplně jiný trénink a druhý den už nezvládnete to, co byste nebo to, co byste měli zvládnout, jo, ale budete z toho zbytečně unavený. Jo.
A když chodíš tyhle tempový tréninky, tak protože jsi zmiňoval, že chodíš běhat i objemy na 20 kilometrů třeba, tak jak časově zvládáš tyhle ty tréninky, do kterého času se s nima vejdeš? Je to třeba hodinový trénink i s tou abecedou nebo i s nějakýma?
No, jakoby, když klušu, teď jsem úplně z formy, jo, ale normálně když klušu, tak klusy chodím po nějakých 4 minutách na kilometr, když chodím tempáče, no, ty klusy chodím třeba kolem 20, 25, max 30 kilometrů. Když chodím tempáče, tak to chodím přibližně kolem 10 až 15 kilometrů a to je mezi nějakýma 3.30, 3.20 na kilák. Pak jsou právě ty speciální tempa, kdy chodím třeba tempo 15 stovky, tempo 5, občas třeba nějaký tempo 10. A to jsou tréninky, které už zaberou jakoby, s tím, že se jakoby tady ty úseky na dráze nebo tady ty úsekové tréninky, tak ty už zaberou času docela dost, protože tam máte nějaký rozklus, rozcvičení, nějakou abecedu, rovinky, pak samotné ty úseky, mezi tím máte třeba nějakou pauzu nebo mezi klus, pak potom máte nějaký výklus, pak se protáhnete, tak to už samozřejmě zabere času celkem dost.
Ještě mě k tomu napadá otázka, docela takový téma poslední doby se mně zdá, nebo aspoň kolem mě, je regenerace, že se začíná hodně dávat důraz na regeneraci. Jak to máš ty, co je, jak vlastně regeneruješ, co považuješ za regeneraci? Zabýváš se třeba i tím, kolik času spíš?
Já nejsem žádný velký profík, tak já regeneruju, takže si dám večer 2 piva a jdu spát.
Konec, to chtěli všichni slyšet. Konečně to všichni chtěli slyšet a všem se ulevilo.
Ne, ale samozřejmě, pokud chcete výkonnostně běhat nebo chcete být profesionál, tak ta regenerace tam hraje strašně velkou roli. Jo, strašně velkou část toho výkonu dělá to, jak regenerujete, jak protahujete, jak cvičíte nebo děláte nějaký ty kompenzační cviky. To dělá hrozně velkou část toho výkonu. Jo. Já to vidím sám na sobě, já bohužel jakoby, už na to nemám prostor, jo, na to, abych prostě přišel po 2,5 hodinách v tréninku domů a šel si ještě někam do výřivky, prostě to už nedávám, ale stačí třeba opravdu si potom ještě večer napustit vanu a chvíli tam poležet a druhý den to prostě na sobě poznám, že se mi běží líp, jo? Že když to neudělám, tak prostě ty nohy jsou druhý den jakoby těžký, je to horší a jsou jakoby víc zalitý. Takže sebemenší jako regenerace je určitě dobrá a měl by to dělat každý, kdo se nějak trošku víc hýbe.
A co třeba spánek a strava? Máš ještě prostor na to řešit tohle? Nebo je to tvoje téma třeba strava?
Spánek je takový obtížný s dětma. Jo, to, a ještě my máme takový ranní ptáčata, takže oni stávají každý den 6 hodin ráno, jo, ať je víkend nebo ať je pracovní týden, jim je to jedno. A ještě vlastně já pracuji z domova a dost často pracuji po večerech, takže jakoby s tím spánkem je to taková bída, ale samozřejmě ten spánek je úplně jakoby základ regenerace, jo, takže jakoby tělo chce to aspoň těch 8 hodin prostě nějak naspat. No.
Ty jsi zmiňoval, že pracuješ z domova, klidně nám řekni, jakou práci děláš, to vlastně vůbec nevíme.
No, není to úplně nic zajímavého, ale nemůžu říct ani, že by mě ta práce nějak bavila, ale díky tomu, že vlastně pracuji jako OSVČ, převážně pracuji právě z domova, poskytuju služby v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti požární ochrany. To vlastně obsahuje hlavně třeba přípravu nějaký dokumentace, řeším nějaký pracovní úrazy a tak dále. Pak samozřejmě dělám nějaké školení, tak do těch firm potom samozřejmě musím jezdit, jo, ale zabere mi to třeba 2-3 hodiny za den a zbytek dělám z domova. Zajišťuju různé kontroly, revize nebo zastupuju potom firmy při jednání se státní správou, při různých kontrolách, No, takže jakoby mám volnou pracovní dobu a díky tomu vlastně ještě můžu vůbec takhle nějak trošičku výkonnostně běhat. Protože kdybych chodil někam na 9 hodin do fabriky, tak si nemůžu představit, že přijdu ve 4 domů a nechám tam děti a manželku a půjdu ještě na 2,5 hodiny někam běhat.
Že se to vlastně skvěle doplňuje, že ta tvoje práce je taková spíš u počítače, když to řeknu úplně, hodně to zjednoduším, nebo...
Je to hodně u počítače.
Tak se pak máš chuť hýbat.
Mám chuť se hýbat a hlavně, jak říkám, a jdu se potom třeba dopoledne proběhnout na 2 hodinky a pak si ty 2 hodinky nadělám večer, když děti usnou. Jde to prostě různě takhle.
Ohromná jakoby, výhoda.
Různě takhle jakoby kombinovat. No.
A já se vrátím ještě k té druhé části té otázky a to směřovala na stravu. Jak moc to je důležitý?
Je to... Skoro stejně důležitý jako ta regenerace. Jo? Potom, když opravdu chcete být dobrý, neříkám, když je nějaký hobík, nebo u každého to bude hrát vliv, ale když už se potom chcete dostat opravdu na nějakou tu top úroveň, tak na to musíte hodně koukat. A já jsem třeba teďkon se byl podívat v Milánu na soustředění vlastně za tou naší skupinou a byla tam Terka Hrochová, maratonkyně, a to opravdu člověk vidí potom profíka, jo? Že ona vyndá jogurt nějaký stračatovlej z lednice a teď se podívá na hodinky a říká, ty jo, ono už je 7. A tak to já už si ten jogurt nedám, to už nemůžu. Jo? Nebo prostě opravdu tam to drží přísně a jako by, je to fakt profesionální přístup. Jo? To musím říct, že já takový teda samozřejmě nemohu.
Tak takovýhle odepření to je teda jo, asi nikdy nemůžu být profík.
Tam to by stálo za to si třeba s takým člověkem taky udělal rozhovor, protože to je úplně jiný level. Jo. A ta těch 250 kilometrů naběhá týdně a plus do toho najezdí mraky kilometrů na kole, plus jako cvičí a jo, samozřejmě takových lidí je spousta jako profesionálů. Já mluvím teď o té Terce, že zrovna s tou jsem se třeba setkal na tom soustředění. Jo, ale to jsou opravdu profíci a to je záhul.
Teď ještě jsi zmínil, že ses byl podívat někde na soustředění. Tak taky mě hodně zajímá, kolik ses z toho nacestoval třeba díky sportu, jestli je to součástí i té přípravy. Kde všude jsi třeba byl, jaký vnímáš rozdíl toho, když běháš třeba v Livinu, který jsi zmínil předtím, anebo tady. Byl jsi někdy v Keni třeba?
V Keni jsem nebyl a rád bych se tam někdy podíval, uvidím, jestli se mi to někdy povede, ale to samozřejmě to je výlet jakoby na delší dobu. A když máme teďkon jakoby malý děti, tak se mi úplně nechce opouštět. Mně už je po nich smutno, i když odjedu na to soustředění na pár dní. Nejdýl jsem byl asi 14 dní a to už opravdu mi bylo dlouhý. Tak jako v tuhle dobu se mi jakoby nechce třeba odjíždět. Ale jakoby dost často cestuju právě do toho Livigna, do Itálie. Teď jsem se teda byl výjimečně podíval i v tom Milánu, to je kousíček od sebe. Tam jezdíme z důvodu toho, že tam je vlastně nadmořská výška, jsme tam skoro ve 2000 a je to velice dobrý jakoby pro krvetvorbu. No, takže vy tam přijedete, samozřejmě nějakou dobu tam se tam musíte aklimatizovat, ale potom, když tam v té výšce trénujete, namnožíte červené krvinky, sjedete dolů a ty červené krvinky samozřejmě nějakou dobu vydrží a běhá se mnohem líp. No, takže z toho důvodu se vlastně jezdí tady do té vyšší nadmořské výšky trénovat.
Jak dlouho tam musíš trénovat, aby to mělo nějaký vliv?
No, jakoby oni jsou různý studie. Většina lidí, trenérů nebo většina těch studií tvrdí, že minimálně 14 dní by tam chtělo strávit v té nadmořské výšce. Ale myslím si, že jakoby určitý posun se dá udělat i za týden. Jo, není to samozřejmě tak asi výrazný skok třeba v té krvetvorbě, ale něco jakoby nastartovat, si myslím, že to tam jde i za ten týden.
A kde všude jsi byl na závodech?
Já bych řekl pravdu, tak já jsem úplně moc necestoval. No, jakoby, tím kanikrosem jsem se podíval víc. Na víc míst, než jakoby s tou atletikou. Jo. Je ten kanikros, opravdu, tak jsme byli ve Francii, ve Švédsku, byli jsme v Polsku, jo, takže to jsme si trošku takhle jako zacestovali. To bylo pěkný. Co se týká té atletiky, byl jsem tak jakoby po Evropě, jo, ale takový jo, prostě státy tady, kde se jezdí celkem běžně. Jo, úplně nějaký velký výlet jsem nezažil díky atletice. Ale je to tím, že jsem jakoby nikdy ani nesplnil právě jakoby nějaký ty limity na ty větší akce.
Setkal jsi se někdy v této cestě s nějakým zraněním, který tě opravdu na dlouhou dobu vyřadilo, anebo je to vlastně třeba až letos takhle poprý, že vlastně zmiňuješ, že jsi teď zranění nějaký měl?
Já jsem vlastně, jak jsem zmiňoval, nějakou dobu jsem neběhal, a to díky tomu, že mi prasklo meniskus někdy asi v 21 letech a nějak jakoby tam to bylo takový dlouhý, asi to znáte, jak to chodí u těch doktorů, než proběhne nějaká ta magnetická rezonance, než máte ten termín a tak dále, ty operace a tak dále, tak to samozřejmě zabere nějakou dobu, takže z toho vypadnete. Pak jsem začal teda běhat a bohužel mi prosklo meniskus i na druhém koleni, asi jak jsem trošičku pajdal, nebo nějak jsem to přetížil, takže to mě stálo jakoby spousta toho času, nebo vlastně dlouhou dobu jsem se z toho dostával, a když už to vypadalo docela dobře, tak jsem ještě dostal mononukleózu a to mě vyřídilo ještě víc než ty kolena, protože tam potom já jsem musel držet i dietu a tak dále a nemohl jsem vůbec mít žádnou zátěž. Musel jsem se opravdu šetřit, takže to jsem jakoby na delší dobu z toho vypadl, ale jinak jsem jakoby zdravotní problémy úplně neměl, jo, až teda na to, co jsem teďkom povídal. A teďkon vlastně tu achilovku, což není úplně nějaký závažné zranění. Ono je to vlastně blbý nějaký chronický zánět. Jo, mě to zlobilo asi půl roku a furt se to tak nějak jako zhoršovalo, zlepšovalo. Vždycky jsem to nějak rozběh, ono to přešlo. Ale pak se to už jenom zhoršovalo. A pak už jsem opravdu sotva chodil a už to bylo takový neúnosný, tak jsem musel jakoby dát pauzu. A tam je to daný tím, že ten chronický zánět ještě kolem té achilovky, tam se to špatně prokrvuje, strašně blbě se to léčí. A já teďko nechci začínat jakoby s tím, že já začnu běhat a ono mě to furt bude pobolívat a za dva měsíce zase budu tam, kde jsem byl, jakoby, nebo budu zase na začátku. Takže teď toho opravdu se snažím úplně vyléčit a dát to úplně dokupy, abych mohl zase naplno prostě začít bez nějakého omezení, bez nějakého strachu, že mě zase něco takového začne.
Jo, jak to psychicky snášíš? Takovouhle pauzu. Jak se to vlastně u člověka, který má svůj režim a každý den chodí běhat a najednou dostane takovouhle stopku?
No je to blbý, protože si jakoby na to zvyknete, jo? Že, jo? Že máte na dom mnohem víc času a máte čas na ty děti nebo na nějaký jiný záleby, jo? A najednou zjistíte, že by to šlo možná jako i bez toho běhání nebo bez té jednodenní dřiny, jo? Takže ten návrat vždycky bývá takový nepříjemný, jo, ale ještě to pořád to nechci zabalit a ještě pořád bych jakoby se chtěl proběhnout a zazávodit si.
No já velmi doufám, že tě letos uvidíme na mistrovství republiky, tak doufám, že achilovka to už se umoudří. A
doufám, že jo, doufám, že i pes bude trošku ve formě a že ještě kluky proženeme.
Ještě jsem se tě chtěla zeptat, kanikros a velký závody, potom v tom zahraničí, jaká je tam atmosféra, jak to tam vnímáš celkově třeba, ale i ta česká reprezentace, jaký to tam je, jak ses tam cítil?
Jako ta atmosféra je tam vždycky perfektní, mně se to vždycky líbí, česká výprava, tak jako myslím si, že kdo tam jel nebo kdo tam byl, tak si to vždycky užil. Já ty lidi všechny mám rád, jako všichni jsou to fajn lidi, kteří si tam pomáhají a poradí si a tak dále. Samotné ty závody jsou taky pěkný. ještě si myslím, že jakoby to nedosahuje tomu názvu, jako když přijedete na mistrovství světa. Myslím si, že jakoby mistrovství světa by mělo vypadat ještě trošičku jinak. Mělo by to být ještě trošičku, mělo by to mít trošičku jiný level. Hmm.
To myslíš, to se týká tratí nebo spíš toho zázemí a organizace?
Já to nechci moc nějak pomlouvat, jo, ale mě vždycky třeba pobaví, že loni vlastně třeba do Francie, anebo ono to je každý rok, já jsem snad byl na 4 mistrovství a třeba co mi přijde taky amatérský, tak právě to, že každý rok se ohlásí, že se třeba poběží canicross na 6,5 kilometrů. Tak jako každý se začne logicky připravovat na tu vzdálenost 6,5 kilometrů. Teď tam přijedete a zjistíte, že to nebude 6,5 kilometru, že to bude 4,5. Tak to projdete a ono to je 4,2 teda, jo. No a pak jako se probudíte den před závodem, nebo no, snad v té Francii to bylo ještě ten den, co vlastně se závodilo. A oni přijdou, že je teplo a že to zkracují asi na 3,1. Jo, tak to prostě mi přijde, jakoby to by se prostě na takový akci nikdy stát nemělo. A když řeknou, že to bude tolik, tak to bude tolik. A přece ví, jako v který roční období to pořádají a jaký asi může být počasí. A pokud není vyložen nějaký extrém, tak to má tak být. Všichni se na to připravují, všichni, nebo aspoň měli by se na to tak připravovat a všichni s tím takhle počítají. Tak to je třeba taková jedna z věcí, která mě tam dost často pobaví, jo? Nebo která mi přijde taková hodně amatérská, protože nemůžu si představit třeba, že na mistrovství světa v atletice přijedete a řeknou, hele, tady je vedro, hele, nepoběžíte maraton, poběžíte jenom půl maraton. Jo? Jo, to prostě...
To je dokonalý.
To by asi jako neprošlo. No.
Jinak takže samozřejmě... vlastně ta celoroční skoro příprava, že ona jednou je úplně jako
ne, velký tak jako znevý. Není to úplně, ale samozřejmě mě by třeba víc vyhovovalo běžet tu šesku, jo, než jako 3,1 kilometru, nebo kolik tam bylo vlastně loni. Jo, ale úplně
musím jakoby... říct, že jsem teda byla i svědkem toho, že někdo přišel o medaily kvůli tomu.
Myslím, že v minulý rok se tomu tak dělo ve více případech. No,
to a zmiňují to tady skoro všichni tohle, takže se nemusíš bát, jo, že budeš nějaký hejter tady jedinej.
Jo.
Ještě jedna otázka mě napadla, taková osobní. Ty jsi mluvil o svých koníčcích a nám si prozradil, že se věnuješ myslivosti.
No to je právě, jak jsem měl teď hodně toho volna, jak jsem neběhal, tak jsem si musel najít něco jiného.
Kde je ticho?
Já jsem si říkal, že to je jakoby asi nový, nebo že vlastně jsem to úplně jakoby, ještě neslyšela.
Já zbroják mám delší dobu a jakoby myslivecký zkoušky mám taky delší dobu, ale je to taky, že se připravu na důchod, až budu v důchodu, tak abych...
tak to...
ne,
chceš jako... brzký důchod teda.
Je to takový, že jsem si to udělal, že do budoucna vím, že bych to chtěl, chtěl jakoby dělat, ale momentálně ještě na to nemám jakoby prostor. Asi ještě nějakou dobu mít nebudu. Teďkom vlastně díky tomu zranění nebo díky tomu zánětu, tak toho času bylo trošku víc, tak jsem si to jako trošku užíval a chodil jsem lovit a chodil jsem hodně do lesa.
A co je vlastně úkolem myslivce?
Jakoby myslivec, záleží, koho bereš jako myslivce. Jo? Já jsem čistě, jakoby, že mám povolenku k lovu a chodím jakoby jenom lovit. Jo? Nebo nechodím jenom lovit, já samozřejmě si tam chodím krmit, mám tam nějakou fotopás, koukám, co mi tam chodí. Jo? Nelovím vždycky, že bych šel s flintou, že bych musel něco nutně slovit. Dost často tam jenom koukám, jo, nebo pozoru, mě třeba nebaví lovit, abych lovil srnčí, tak to mě úplně nějak neláká. Spíš mě baví jakoby čekat na černou, jo, protože ty prasata jsou mnohem chytřejší, nebo jsou takový ostrašitější a to je opravdu jako takový lov, jo, je to taková docela taková zábava, občas je to trošku adrenalin.
No a chtěl by se s tomu věnovat i v rámci budoucna, jako i třeba s tím psem, třeba nějaký i zkoušky myslivecký s tím psem?
To jsem ani moc neuvažoval.
A to bych musel další pes. Mít,
no právě, no.
Dalšího psa, ještě by to musel být čistokrevný pes.
Kříženci tam nesmí, no.
A zabere to zase spousta času. No. Jakoby ten pejsek pro tu myslivost, ty psy k té myslivosti hodně patří, nebo hodně... hodně jsou součástí jako té myslivosti. ale je to zase hodně časově náročný. No.
A co Zulu, jak se tváří na výlety do lesa?
Já ho nechám zájem. Doma, takže já to nechám úplně v klidu.
No, ještě se nadechuješ takový.
No, jakoby toho, ten pes jako na to musí být opravdu cvičený, aby mohl jít jakoby s tím myslivcem nebo s tím lovcem do lesa. Jo. A já bych ho ani třeba na ty naháníky nebral, protože to je opravdu masakr a ty psi tam v podstatě jako dost často utrpí nějaký šrámy a někdy dost těžký jako újmy na zdraví. Jo. Mě by jakoby toho mýho pejska by bylo líto.
Je to tvrdá dřina pro ty psy.
Jo, tam ani jakoby Zulu nebo tady to plemeno by proto nebylo ani vhodný, jo, třeba na ty naháníky.
Nemá zájem o zvěř.
Ale jo, má, ale není úplně tak bytej a myslím si, že by rychle, že by ho jakoby, ty prasata rychle zlikvidovaly. Nebo není takový, ty drobnější psy samozřejmě jsou mrší, obratnější. Jasně. A když ho nabere, tak popoletí a nic mu nestane. A myslím si, že ten větší pes by trpěl víc.
No, Zulu je dimenzovaný na běh dopředu.
Přesně tak.
Máš nějaký ještě dotaz? Jinak já bych dala Tomovi prostor na poslední nějaký tvoje rady třeba, nebo doporučení, nebo cokoliv tě napadne, co by si chtěl říct směrem k lidem, který nás poslouchají, buď třeba jako nějakou radu kanikrosovou, nebo do začátku, co bys jim tak jako rád řekl, co by jim mohlo třeba pomoct.
Tak, já doufám teda, že ty, co nás poslouchají nebo budou poslouchat, že mi budou rozumět, protože trošku chraptím, ale tak pokud chce někdo začínat s kanikrosem, tak opravdu si asi musí uvědomit, jaký má ambice a kam to chce dotáhnout a podle toho vybírat psa a vlastně i jakoby vůbec rasu toho psa. Protože samozřejmě pokud chce někdo běhat úplně čistě jako hobík nějaký závody tady v rámci republiky a nechce tomu věnovat úplně moc času, tak není asi úplně jako dobrý pořídit toho evropáka, který potřebuje toho pohybu opravdu hodně a potom i při tom závodu potřebuje nebo nepotřebuje úplně nějaký těžký břemeno za sebou a potřebuje opravdu někoho, kdo s ním poběží, kdo mu bude trošičku stíhat. Tak vybrat toho psa jakoby uměrně tomu, co s ním chcete dělat.
Super.
A jinak říkám, mám svýho prvního pejska a víc jakoby k těm psům asi poradit úplně neumím. Pak samozřejmě, co se týká té přípravy, tak vždycky asi dobrý připravovat zvlášť jako trošku sebe a zvlášť toho psa a samozřejmě souhra s tím psem, přitom jako ten samotný kanikros je taky třeba zařazovat, ale ne úplně tak často, aby ty nohy nebo vůbec, jo, ten člověk to moc dlouho jako není schopný zvládat, no, ten kanikros, že tam opravdu to chce mezi tím dost odpočívat a prokládat to nějakým obyčejným během nebo obyčejným nebo běžným tréninkem.
Tohle je určitě moc dobře, že tu zaznělo, protože myslím, spousta lidí, když začnou dělat kanikros, tak i to čteme různě a tak ty dotazy, tak vlastně pořád běhají hodně jenom ten kanikros. Takže
i to psa to potom podle mě přestane trošku bavit. Jo. Už jako podle mě ten Zulu, když to má takhle svátečně,
tak je to jako pro něj
ten, tak to tak bere, jako že má to fakt drive potom. Jo. Potom asi, kdybychom to dělali denodenně, tak myslím si, že by to nadšení nebylo takový. Těžko říct. No.
Jo, já s tím naprosto souzním, s tím, co si teď řekl. A tím pádem teda už to finálně uzavřeme. A já bych tě teďka trošku vyslechla takovým bleskovým výslechem.
A je.
Kde ideální je, když moc nerozmýšlíš odpověď a prostě řekneš co nejkratší.
To bude nějaká blbost.
Vypálíš to tam.
Vypálíš jedno slovo, co tě napadne. Jo. Pes nebo fena?
No, fena asi.
Kolo, běh, koloběžka, běžky nebo saně?
Běh.
Rovinka nebo kopec?
Rovinka.
Jedna tvá silná a jedna slabá stránka?
Slabá stránka, kopec. Silná stránka, rovina.
Super. Dva největší koníčky?
Tak atletika, kanekros. Nebo jestli se to dá takhle počítat.
Určitě to jsou podle mě dvě trošku odlišné disciplíny. Ráno nebo večer?
Spíš večer teda.
Maso nebo granule?
Spíš maso.
Porušil jsi někdy nějaké závodní pravidlo?
Závodní pravidlo? Úmyslně ne.
Dva nejoblíbenější závody v Čechách ideálně, jestli by si mohl.
Nejoblíbenější závody v kanekrosu?
Mm-hmm.
Vždycky rád jedu na mistrovství republiky. To má, tam je to takový vyhecovaný a Fitmin pořádá vždycky dobrý závody, dobrý soutěže. Kanekros Fitmin.
Plemeno?
Evropský saňový pes. Vy jste koukali, kdybych řekl něco jiného.
My jsme smazali rozhovor.
Třeba Ovčáka, že jo?
Ne, sranda. Tak děkujeme moc, bylo to moc příjemný.
Já taky děkuju za pozvání a taky jsem si to užil.
Děkujem, že jsi přišel, Tome. Díky. Ahoj.
Díky.